7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ministerul de Interne se retrage din afacerile poliției, declară ministrul Dorin Recean.
Ministerul nu poate să dea indicații, nu poate să preia cazuri și, în general, nu poate să intervine în activitatea Inspectoratului General de Poliție.
Moldova între vest și est, o opțiune reală sau numai subiect pentru confruntările dintre politicieni?
Fiecare țară trebuie să-și urmeze interesul național.
Și cine a dominat săptămâna politică din Moldova?
Bilanțul celor 3 ani de guvernare efectivă, dar nu neapărat eficientă, acesta este, la părerea mai multor lideri de opinie, evenimentul emblematic al săptămânii.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Premierul Moldovei Vlad Filat a participat la reuniunea șefilor de guverne din țările CSI care a avut loc la Ialta. La reuniune, premierul Rusiei Dmitri Medvedev a apreciat faptul că 5 țări membre ale organizației, printre care și Moldova, au ratificat acordul de creare a zonei de liber schimb între țările CSI și a îndemnat și alte țări ale organizației să facă același lucru. Premierul Filat a spus și el la Ialta că speră ca prin crearea unei zone de comerț liber în țările CSI se vor îmbunătăți condițiile de activitate ale oamenilor de afaceri, cu atât mai mult cu cât Moldova se află în negocieri avansate și cu Uniunea Europeană pentru crearea unei zone de comerț liber cu această organizație. În aceste condiții, premierul Filat a invitat oamenii de afaceri din țările CSI să investească în economia Moldovei. Astăzi, Fondul Monetar Internațional a aprobat acordarea unei noi tranșe de 77 de milioane de dolari din împrumutul destinat Moldovei. FMI a apreciat rezultatele misiunii de monitorizare care a avut loc în Moldova. Împrumutul inițial acordat de FMI Moldovei este aproape de 573 de milioane de dolari. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a declarat citat de agenția Mediafax că România ar trebui să se înscrie în proiectul Uniunii Bancare Europene, dar că decizia nu depinde numai de BNR, dar și de guvern și de parlament. Proiectul Comisiei Europene pentru mărirea puterilor Băncii Centrale Europene se adresează tuturor celor 27 de țări comunitare, indiferent dacă sunt sau nu în zona euro. Parlamentul Rusiei a votat să nu-i mai permită deputatului opoziției Ilia Ponomariov să ia cuvântul timp de o lună în Duma de Stat de la Moscova. Într-o declarație publică, domnul Ponomariov s-a referit la deputații din Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin ca la niște hoți și niște pungași. Împreună cu deputatul Gennady Gudkov, care a fost expulzat din Parlament acum 2 săptămâni, domnul Ponomariov a participat la mișcările de stradă ale opoziției împotriva regimului președintelui Putin. Guvernul Franței a adoptat noul proiect de buget pentru anul 2013, mărind substanțial impozitele într-un efort de a reduce deficitul bugetar cu 30 de miliarde de euro. Potrivit guvernului, 2/3 din acești bani vor fi acoperiți prin creșterea impozitelor celor bogați, iar restul din reducerea cheltuielilor guvernamentale. Potrivit premierului, impozitele nu vor afecta mai mult de 10% dintre francezi. El a spus că impozitul de 75% din veniturile de peste 1 milion de euro va afecta doar o mică minoritate de 2.000 sau 3.000 de francezi. Comitetul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, format din 47 de țări, a adoptat o rezoluție prin care condamnă gravele încălcări ale drepturilor omului din Siria. Rezoluția a fost propusă de țările arabe și 41 de țări au votat pentru ea. China, Cuba și Rusia au votat împotrivă și alte 3 țări s-au abținut. În jur de 30.000 de oameni, majoritatea membrii ai celor 2 mari sindicate italiene au protestat astăzi la Roma împotriva măsurilor de austeritate impuse de guvernul lui Mario Monti și împotriva reducerilor din sectorul public. Protestatarii au închis pentru o perioadă de timp accesul la Coloseum.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul de la Chișinău a aprobat săptămâna aceasta o nouă lege despre poliție care să despartă activitatea polițiștilor de cea a Ministerului de Interne. Această reformă, dacă va reuși, ar trebui să pună poliția la adăpost de politică. Dar legătura nu va fi ruptă de tot, a aflat Alexandru Eftode într-un interviu cu ministrul de interne Dorin Recean, aflat la conducerea ministerului de puțin peste două luni.
Ministerul nu va mai putea să influențeze Inspectoratul General de Poliție. Ministerul nu poate să dea indicații, nu poate să preia cazuri și, în general, nu poate să intervină în activitatea Inspectoratului General de Poliție. Mai mult ca atât, șeful inspectoratului va fi numit de către guvern pe o perioadă de 5 ani.
Mandatul de 5 ani înseamnă că nu va coincide cu mandatul unui guvern de 4 ani.
Categoric.
Și cum cine îl va putea demite pe parcursul mandatului de 5 ani? Va putea fi demis inspectorul?
Va putea fi demis în baza de hotărâre de guvern. Sunt stabilite foarte clar criteriile, adică nu poate să fie o decizie arbitrară. Este foarte important să depolitizăm poliția, în așa fel încât poliția să aibă grijă de respectarea ordinii publice, de asigurarea ordinii publice. Pe de altă parte, ministerul trebuie să gestioneze acest sector prin politicile pe care le promovează, nu prin implicarea directă în activitatea poliției.
Într-adevăr, ce va mai rămâne în competența Ministerului de Interne?
În esență, ministerul va face politicile, va da direcțiile, dar nu va putea interveni cu indicații în ceea ce privește anumite dosare, anumite infracțiuni și așa mai departe. Astăzi, ministerul este direct implicat în toate dosarele, ceea ce nu este propriu.
Dorin Recean, ministru de interne, intervievat de Alexandru Eftode. Interviul integral este pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ieri majoritatea parlamentară a respins inițiativa comuniștilor de a se organiza un referendum privind eventuala aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan, argumentând că ar fi un pas care ar îndepărta Republica Moldova de aspirațiile ei europene. Moldova, între Est și Vest, este o dezbatere care nu se va încheia acum, aici, dar care nu poate influența opțiunea de politică externă actualului guvern, i-a declarat Valentin Eusu, ministrul de externe Iurie Leancă.
Acest interes fundamental este de a ne menține și chiar de a accelera mersul acestui proces de integrare, atât în context național, ceea ce înseamnă ajustarea cadrului legal, ajustarea practicilor, standardelor noastre la cele europene și, cel mai important, schimbarea mentalităților și astfel asimilarea valorilor care există acolo, iar valoarea principală fiind dreptul cetățeanului, grija față de cetățean, crearea condițiilor pentru cetățean, pentru omul de rând. Și la fel în politica externă, să urmăm exact același obiectiv de integrare europeană, ceea ce înseamnă că având argumente că nu doar arătăm ca europenii, dar și gândim și acționăm respectiv ca europenii, să reușim să promovăm acest obiectiv, să reușim să valorificăm acest potențial extrem de benefic pentru noi care am reușit să-l clădim în acești 3 ani în relația dintre Chișinău și Bruxelles și, bineînțeles, țările membre ale Uniunii Europene și să obținem acest obiectiv. În spațiu ține de următorul summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în noiembrie 2013, la Vilnius.
Domnule vicepremier, și totuși se zice că soarta țărilor mici o decid puterile mari. Printre puterile mari ar fi și Federația Rusă, care oricum nu privește cu ochii buni parcursul european al Republicii Moldova. În cazul ăsta, forțele de stânga, care zic că Uniunea Euroasiatică ar fi mai bună decât Uniunea Europeană, sau cel puțin o eventuală aderare la Uniunea Euroasiatică nu ar încurca integrării europene. Cum le răspundeți?
Cred că această teză că soarta și destinul țărilor mici decis de alții ține mai mult de perioada războiului rece, ține mai mult de alte epoci. Acum nu mai poate fi lumea împărțită în sfere de influență, nu mai există situația când o țară mai mare poate decide la fel de ușor prin intervenții armate sau prin alte pârghii soarta unui stat mai mic. Ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, să avem aceeași claritate în abordări, cea mai multă coerență în acțiunile noastre, în mod special aici la noi acasă, și slavă Domnului că acum am trecut la o fază mult mai activă în reforma, de exemplu, a acelorași instituții de forță. Vedem primele succese la Ministerul de Interne, sper să vedem cea mai multe succese în reformarea justiției, se discută despre reformarea Procuraturii Generale. Deci, iată, dacă vom da dovadă de această coerență, obiectivul nostru va fi mult mai simplu în raport cu cei din Uniunea Europeană. În ceea ce privește relația Rusiei în această ecuație, poziția Rusiei, iarăși vreau să mă refer la conferința de presă a primului ministru Filat și a primului ministru Medvedev. Domnul Medvedev a spus într-o manieră foarte elegantă, dar și foarte corectă. Fiecare țară trebuie să-și urmeze interesul său național.
Domnule Leancă, și totuși Uniunea Europeană trece printr-o criză, o criză profundă. Pe de altă parte, Moscova continuă să ademenească sau poate chiar să mumească statele din spațiu post-sovietic prin această Uniune Euroasiatică și chiar cu text deschis declară că eventual, dacă ați îmbrățișa ceea ce vă propunem noi, ați putea să primiți gaze la un preț mai ieftin, să aveți o piață de desfacere mai sigură sau să înghită mai mult piața estică decât a înghițit până acum din produsele moldovenești, și atunci cetățeanul ar putea să cântărească ce e mai bine, unde e mai bine.
Eu vă spuneam ce a zis primul ministru rus la acea conferință de presă. Astfel încât, din punctul meu de vedere, aceste declarații și oferte mai mult o fac oponenții noștri politici pe plan intern.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă. Iurie Leancă este și unul din invitații Valentinei Ursu în emisiunea ei la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă de sâmbătă 29 septembrie. Ce eveniment a dominat săptămâna politică moldovenească? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu mai mulți jurnaliști.
Bilanțul celor 3 ani de guvernare, efectivă, dar nu neapărat eficientă, acesta este, la părerea mai multor lideri de opinie, evenimentul emblematic al săptămânii. Jurnalista Lina Grâu consideră că șeful executivului a știut să scoată profitul minim dintr-o ipostază cumva păguboasă.
Mi s-a părut interesantă confuzia care a fost foarte subtil strecurată, nu doar în presă, dar și în subconștientul colectiv. 3 ani de guvernare a celor 3 partide din alianță sau a guvernului Filat. Dincolo de această confuzie, oricum destul de abilă, cred că această perioadă poate însemna o cotitură în destinul Republicii Moldova și o șansă pentru noi de a ajunge în rândul țărilor civilizate cu toate problemele care încă le mai avem în societate. Personal, am avut și o revelație negativă săptămâna asta legată de interesul foarte scăzut care există în societate, dar și în mass media, recunosc, pentru fenomenul Holocaustului. Acel for internațional despre care a relatat Europa Liberă privind Holocaustul din Transnistria din perioada celui de-al doilea război mondial, practic nu a fost reflectat de alte mass media.
Cum se explică asta?
Impresia mea a fost că moldovenii au nedumerirea foarte sinceră. De ce n-ar privi pe noi lucrurile astea? Și mi se pare un fenomen periculos pentru că asta exclude memoria istorică.
Cum vi s-a părut începutul sesiunii parlamentare?
Acest început de sesiune m-a întărit în convingerea că mai avem o cale foarte lungă de parcurs, poate chiar de schimbat o generație pentru a învăța cu adevărat cultura politică și actul guvernării în coaliție. Dincolo de asta, impresia mea este poate pur subiectivă că Partidul Comuniștilor începe să piardă priza la realitate și deraiază pe o cale care nu cred că o să-i mai poată menține pe prim planul vieții politice în următorii ani.
Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă, la fel consideră că premierul Filat a fost newsmakerul, adică furnizorul cel mai activ de știri.
În opinia mea, central a fost întâlnirea dintre prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, cu liderul transnistrian Șevciuc la Chișinău. A fost prima dată când s-au întâlnit într-o reședință de stat cu onorul aproape ca a unui lider de stat. A doilea lucru, Consiliul European a scos interdicția liderilor transnistrieni de a circula prin Europa, interdicție care durează din 2003, iar ca răspuns am primit impunerea unor taxe adiționale de către administrația la Tiraspol pentru produsele din Republica Moldova, deci vor fi taxate adițional. Ceea ce, desigur, nu intră în spiritul întăririi măsurilor din credere, pe care atâta vorbim.
Jurnalistul Tudor Iașenco, directorul ziarului regional Cuvântul, este de părere că pentru locul în vitrina săptămânii au concurat premierul Filat și speakerul Marian Lupu.
Primul lucru a fost bilanțul de 3 ani al guvernului Filat, eveniment observat de guvernare, dar nu prea observat de populație, de societatea civilă, de cetățeni, fiindcă așteptările au fost probabil mult mai mari decât ce s-a întâmplat. Al doilea lucru a fost declarația președintelui Parlamentului cu privire la denumirea științifică, în ghilimele, a limbii române, lucru la care nu știu dacă cineva s-a aștepta. Spun acest lucru. Și al treilea lucru, mâine se împlinesc 15 ani de la fondarea Asociației Presii Independente, care în acești ani a devenit foarte vizibilă, foarte influentă.
Mă determinați astfel să sonorizez o constatare din folclorul politic, vehiculată și de putere, dar și de opoziție. Există asociație, dar nu preexistă presă independentă.
Chișinău crede așa, fiindcă citește presa din Chișinău. În provincie există presă independentă și eu sunt gata să argumentez cu date, cu cifre, cu opinii concrete acest lucru. În provincie sunt mai multe ziare membri asociației presă independente care fac alt tip de presă decât ce se face la Chișinău.
Tudor Iașenco, directorul ziarului regional Cuvântul. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Gârchescu. În emisiunea Europei Liber, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre ONG-uri și despre Asociația Presei Independente, care a împlinit astăzi 15 ani. Până atunci, în minutele următoare, dicționar european, cum se finanțează studiile universitare în Uniunea Europeană. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Populația îmbătrânește, natalitatea scade, totul pe fundalul unei migrații care nu i-a sfârșit. O problemă demografică tipică pentru estul Europei, inclusiv Republica Moldova. Așa că guvernul vrea să elaboreze un program de integrare a problemei persoanelor în vârstă. Și-a lansat o dezbatere publică, de la care relatează Tamara Grijdeanu.
Alocarea unor locuri de muncă pentru cei vârstnici, implicarea lor în viața publică și promovarea sentimentului de solidaritate între generații, acestea sunt câteva din obiectivele strategiei gândite de autorități. Larisa Rotaru, șefa secției politicii demografice de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, spune că toate acțiunile autorităților trebuie să pornească de la respectul pentru cei vârstnici și nediscriminarea lor.
Trebuie să facem efort în continuare pentru a asigura egalitatea drepturilor și accesul echitabil la toate serviciile. Atunci când planificăm distribuirea de resurse, acțiunea în fiecare sector, trebuie să ținem cont de faptul că avem o segmentă a populației care este în vârstă, dar oricine din noi va ajunge oricum vârstnic. Multe probleme necesită sensibilizare la nivel național și la nivel individual. Divergențele între diferite generații au ieșit pe prim plan. Mult înseamnă că atunci când gândim la o acțiune, să vedem care este impactul și asupra tinerilor și asupra celor în vârstă.
Pentru a-și păstra locurile de muncă, vârstnicii și-ar putea însuși funcția de mentor pentru cei tineri, crede Elena Musteață de la organizația Lotusul de Aur, care îi îndeamnă pe cei trecuți de vârsta pensionării să ducă o viață activă în societate.
Chiar și într-un leibus simțim reacția tinerilor față de cei bătrâni. Asta n-ar trebui să fie. Ar trebui ca peste tot să iei parte, oamenii în vârstă să iei parte, fiindcă au experiență bogată, fiecare în domeniul care el a fost. Dacă de pildă 45 de ani în medicină, asta ceva înseamnă? Mie îmi pare că toți aici în vârstă, ei tot sufletul dau ca să fie în locul celălalt. Și îi merită ca să aibă un lucru, fie nu chiar așa de pe 100% plătit, dar să iei parte.
Despre puterea de decizie a oamenilor vârstnici și-a expus opinia Larisa Kirilenko, membra a organizației Help Age.
Practic, lucrurile nu se realizează. Ca să participe la elaborarea politicilor e foarte dificil încă, pentru că autoritățile publice locale existente se mai află încă la nivelul de o dictatură rafinată. Poate nu e atât o discriminare cât o indiferență față de omul român. vârstă. O indiferență totală chiar a întregii societăți. Trebuie să fim receptivi unul față de altul. Și atunci nu va apărea problema bătrânilor.
Pentru responsabilizarea întregii societăți și nu doar a autorităților, pledează analistul Viorel Gorceag, de la Fondul ONU pentru Populație.
Persoanele din etate au o atitudine destul de pasivă astăzi. Ei sunt mai mult în așteptarea unor oferte din partea guvernului, mărirea pensiei sau mărirea cotizației, dar primul pas ar fi bine să fie făcut și de ei prin implicarea lor activă în evenimente de zi de zi. Asta și este în principiu integrare. Nu vorbesc numai de angajare în câmpul muncii. Vorbesc de bătrâni ca membrii a societății. Să folosim situația de îmbătrânire, să transformăm dintr-o provocare într-o oportunitate.
Conform datelor statistice, în Republica Moldova, ritmul de îmbătrânire indică o creștere anuală a numărului populației de 60 de ani cu circa 2600 de persoane. Lucru despre care experții spun că ar putea să aducă Republica Moldova în câteva decenii la o instabilitate demografică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Uniunea Europeană nu intervine în funcționarea învățământului în țările membre, ceea ce face ca sistemul împrumuturilor pentru studenți să difere foarte mult de la o țară la alta în funcție de strictețea cu care sunt reglementate condițiile împrumutului și de eventuala imposibilitate de rambursare, care poate sau nu cădea sub legea falimentului. Țările comuniste nu au cunoscut un asemenea sistem, întrucât învățământul universitar fiind atunci gratuit, celelalte nevoi ale studenților erau asigurate prin eventualele burse pentru tinerii mai săraci, precum și prin posibilitățile de cazare și cantină. În Occident, mai ales în țările anglosaxone și în special în Statele Unite, unde taxele universitare pot atinge sume astronomice, studenții pot beneficia de împrumuturi garantate de stat cu o dobândă substanțial mai coborâtă decât cea a împrumuturilor personale oferite de băncile normale. Statele Unite se mai deosebesc aici de vechiul continent tocmai prin importanța pe care o pot avea băncile private în acordarea împrumuturilor pentru studenți, care în Europa sunt peste tot garantate de stat. Marele avantaj al împrumuturilor studențești este că rambursarea lor e amânată până după încheierea studiilor, când absolventul poate să fi obținut o slujbă care să-i permită să plătească. Sistemul a fost și este însă și foarte contestat. În primul rând, condițiile acordării și ale rambursării unui asemenea împrumut pot fi foarte rigide. Ca și în cazul unui împrumut obișnuit, extinderea perioadei de rambursare poate reduce rata lunară, însă va duce și la creșterea dobânzii totale pe durata rambursării sumei împrumutate. Tot așa, pentru a rămâne la exemplul american, cu o dobândă de 6%, un împrumut studențesc se situează, desigur, sub media pieței, însă rămâne mai scump decât un împrumut ipotecar. Unele țări, în special Canada și Australia, mai cunosc și fenomenul suplimentar al plecării definitive în străinătate a multor tineri care și-au terminat studiile și care, părăsind țara, nu mai pot fi forțați să-și ramburseze eventualele împrumuturi studențești de care au beneficiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, în privatizarea încă nebuloasă a combinatului Olkim, care ar trebui să revină unui controversat patron de televiziune și destul de proaspăt lider de partid, au fost implicate și serviciile de informații. Mai multe de la Sabina Fati.
Principalele servicii secrete din România au ținut permanent sub lupă Olkim, cel mai mare combinat petrochimic din estul Europei. Șeful Serviciului Român de Spionaj a declarat inclusiv că există investitori strategici interesați să se implice în această întreprindere, care a fost adjudecată la licitație de acum o săptămână de Dan Diaconescu, patron al OTV, șeful Partidului Poporului. Încă nu este prea clar cum a fost desemnat câștigător al licitației acest personaj excentric, urmărit penal pentru șantaj și mită, care are datorii de circa 1,5 milioane de euro la statul român. Șeful Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat astăzi că în decursul timpului le-a transmis celor aflați în funcții executive 190 de rapoarte despre situația de la Olkim. Altfel spus, autoritățile române știau exact ce se întâmplă la acest combinat, care erau firmele private care trăiau pe spezele lui, căror clienți politici aparțineau De ce s-au acumulat datorii de peste 700 de milioane de euro și care era riscul opririi producției? George Maior conduce Serviciul Român de Informații din 2006, deci se presupune că numărătoarea rapoartelor despre care vorbește șeful SRI a început cel puțin în urmă cu 6 ani și nu este clar de ce niciunul dintre guvernele care s-au perindat nu s-a interesat de ceea ce se întâmplă la combinatul de lângă Râmnicu-Vâlcea. Se poate înțelege că firmele care au profitat de Olchim aveau interese transpartinice, fiindcă până în urmă cu 2 ani combinatul mergea bine și exporta 80% dintre produsele sale, autoritățile mizează totuși pe un investitor strategic, după cum a lăsat să se înțeleagă Teodor Meleșcanuț, directorul Serviciului de Informații Externe. Dar acești investitori strategici ar prefera, se pare, să intre în ecuație prin intermediari pentru a plăti un preț mai mic. Nu rezultă din cele spuse de șeful spionajului românesc dacă acești mari investitori ar putea veni în spatele lui Dan Diaconescu sau într-o altă combinație. Pe de altă parte, primul ministru a vorbit despre interesul unui mare concern rus în această afacere chiar înainte de licitația prin care s-a adjudecat Olchim, semn că lucrurile erau ca și aranjate. Potrivit unor informații neoficiale, investitorii ruși s-ar fi răzgândit în ultimul moment înainte de licitația de săptămâna trecută, astfel încât, după scandalul mediatic din aceste zile, să poată reveni și să cumpere Olchim la un preț mai mic și eventual fără preluarea datoriilor istorice, fiindcă nici patronul OTV nu a inclus în dosarul cu care a licitat creanțele de peste 700 de milioane de euro ale combinatului petrochimic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Kiril Motspan, redactor șef al revistei Guardianul.
Am acordat un spațiu absolut generos, tocmai 3 pagini, fenomenului criminalității în Republica Moldova. A fost făcut o analiză a infracționalității în ultimele luni pe parcursul acestui an, prevenirea delecvenței și diminuarea ratei de victimizare a populației, asigurarea și menținerea ordinii publice în timpul manifestărilor în masă, prevenirea cazurilor de violență în familie, respectarea legislației în trafic, traficul de ființe umane, migrația ilegală și, evident, o atenție sporită se acordă combaterii infracțiunilor de ordin economic. De asemenea, oferim un spațiu generos și unei alte activități a poliției, Organizația Internațională a Poliției. Este vorba despre aplicarea legii și prevenirea corupției judiciare, pentru că se știe că scopul sistemului justiției penale este de a spori siguranța și securitatea tuturor cetățenilor. Atunci însă când oficialitățile politice, ale poliției și cele judiciare sunt elemente predominante ale unui sistem corupt, cetățeanul, prin sacrificarea drepturilor și libertăților civile, are de suferit. Am inserat un material care mi se pare destul de interesant, se numește Arena Securității, prevenirea criminalității cu oameni pentru oameni. Cititorul va afla că în Elveția funcționează primul centru de prevenire a criminalității, cunoscut sub numele de Arena Securității. Arena Securității completează ca instituție de utilitate publică acțiunile statului și ale autorităților centrale și locale în ceea ce privește prevenirea criminalității și își desfășoară activitatea independent de orice curent politic, religios sau economic, având deviza prevenirea criminalității cu oameni pentru oameni.
A fost Kiril Motspan, redactor șef al revistei Guardianul. Înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri ale serii. Premierul Moldovei Vlad Filat a participat la reuniunea șefilor de guverne din țările CSI, care a avut loc la Ialta. La reuniune, premierul Rusiei Dmitri Medvedev a apreciat faptul că 5 țări membre ale organizației, printre care și Moldova, au ratificat acordul de creare a zonei de liber schimb între țările CSI și a îndemnat și alte țări ale organizației să facă același lucru. Și în România, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a declarat, citat de agenția Mediafax, că România ar trebui să se înscrie în proiectul Uniunii Bancare Europene, dar că decizia nu depinde numai de BNR, dar și de guvern și de parlament. Și Parlamentul Rusiei a votat să nu îi mai permită deputatului opoziției Ilia Ponomariov să ia cuvântul timp de o lună în Duma de Stat de la Moscova. Se încheie și emisiunea serii la Radio Europa Liberă. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Desigur, toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.